կի այս հարցին նայել պաթոլոգիական տեսանկյունից, քանի որ ընթերցանության գործընթացին սպառնացող վտանգները ոչ միայն կնվազեցնել ընթերցանության արդյունավետությունը, այլ որոշ դեպքերում կարող են վնասակար լինել։ Ընթերցանության գործընթացին սպառնացող վտանգներից մեկը նյութի սխալ ընտրությունն է։ Նյութերի ու ստեղծագործությունների բազմազանության և աճող քանակի պատճառով մենք ստիպված ենք ընտրություն կատարել և չենք կարող կարդալ ամեն ինչ։ Հնդկաստանի գրադարանավարության հայր Շիալի Ռամամարիթա Ռանգանատանը արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս այս կապակցությամբ։ Ռանգանատանը առավել հայտնի է իր մշակած գրադարանավարության 5 կանոններով։ Կանոններ, որոնք նախատեսված են գրադարանային ծառայությունների որակի բարելավման համար և ծառայում են որպես ճանապարհային քարտեզ գրադարանավարների համար։ Նրա մշակած կանոններից են յուրաքանչյուր ընթերցող ունի իր գիրքը և յուրաքանչյուր գիրք ունի իր ընթերցողը։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ընթերցող պետք է գտնի իր կարիքներին համապատասխան ստեղծագործություն։ Ուստի գրադարանը պարտավոր է հաշվի առնել բոլոր խավերի կարիքները և նրանց տրամադրել նյութեր ըստ նրանց կարիքի։ Մյուս կողմից յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ունի իր ընթերցողը, և մեկ ստեղծագործություն նախատեսված չէ բոլորի համար։ Այո, այս երկու կանոնները չեն խոսում լավ և վատ գրքերի մասին։ Ռանգանատանը նկատի ունի նյութի համապատասխանությունը ընթերցողի կարիքին։ Ուստի ընթերցելու համար նյութն ընտրելիս նախ պետք է ինքներս մեզ հարց տանք. արդյոք ես եմ դրա ընթերցողը, և արդյոք դրա բովանդակությունը կբավարարիմ կարիքը։ Բացի այդ, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա գնահատել ստեղծագործությունների վավերականությունն ու որակը, այնպիսի չափանիշների օգնությամբ, ինչպիսիք են հեղինակի և հրատարակչի վստահելիությունը, ստեղծագործության արդյականության մակարդակը և այլ ստեղծագործությունների հղումները։ Այն ամենը, ինչ տպագրվում է հրատարակչական շուկայում, պարտադիր չէ, որ արժանահավատ, հիմնավորված և հավաստի լինի, և մեր պարտականությունն է գնահատել աշխատանքների բովանդակությունը։ Արդյունքում մենք չպետք է յուրաքանչյուր գիրք համարենք հարմար կարդալու համար, այլևս մենք պետք է ընթերցելուց առաջ ուշադրություն դարձնենք բովանդակության որակին, արժանահավատությանը և համապատասխանությանը մեր կարիքներին, և ձեռք բերենք անհրաժեշտ հմտություններ ամենահարմար նյութերն ընտրելու համար։ Ընթերցանության մեջ ընտրությունը որպես անխուսափելի անհրաժեշտություն նպատակային ընթերցանության անհրաժեշտությունն է, բայց եթե այս ընտրությունը լինի կողմնակալ և նախապաշարումներով, դա կդառնա նոր վտանգ։ Եթե մեր ընտրության չափանիշներն այնպիսին են, որ մենք սահմանափակվում ենք մեկ կամ ավելի կոնկրետ տեքստերով և չհիմնավորված պատճառներով անտեսում ենք այլ աղբյուրներ, մենք մեզ զրկում ենք որոշ օգտակար գիտելիքներից։ Պարզից էլ պարզ է, որ երբեմն հեղինակի ստեղծագործության ընթերցանության արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքն ազդում է մեր դատողության վրա։ Օրինակ, եթե շատ քննադատներ գովերգեն գրողի ստեղծագործությունը, ապա մենք այն լավատեսորեն կկարդանք։ Ընդհակառակը, եթե նրանք քննադատեն դա, մեր հայացքը հորետեսական կլինի։ Այդ պատճառով, նախքան տվյալ նյութի ընթերցումը, մենք ունենք հստակ հեռանկար և դիրքորոշում, որը կազդի մեր գնահատման վրա։ Արդյունքում մենք երբեք առանց նախապաշարումների նոր նյութ չենք ընթերցելու։ Եվ եթե այս մտածողությունը ինչ-ինչ պատճառներով ուղեկցվի որևէ միտումնավոր նպատակով, ապա սայթաքման ենթակա կլինի։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընթերցանությունը արդյունավետ և օգտակար է, երբ այն ժամանակային առումով շարունակական է և բովանդակային առումով չի սահմանափակվում մեկ կամ մի քանի հատուկ տեքստերով։ Անհրաժեշտ է, որ ընթերցողը ժամանակի ընթացքում շարունակական և համահունչ կերպով ընթերցի կարծիքների և գաղափարների մի շարք, որպեսի խորը պատկերացում կազմի տվյալ թեմայի վերաբերյալ։ Եթե ընթերցանությունը չլինի համապարփակ, ապա այն ընթերցողին կտա միայն քիչ գիտելիքներ, որը չի կարող բավարար արդյունավետ լինել։ 18-րդ դարի բանաստեղծ Ալեքսանդր Պոպն ասել է, թերի գիտելիքը վտանգավոր բան է, քանի որ անբավարար տեղեկությունը կարող է մոլորեցնել և հանգեցնել խեղաթյուրված և ապակողմնորոշիչ արդյունքների։ Արդյունքում որևէ թեմայի վերաբերյալ անբավարար տեղեկությունը երբեմն ավելի վտանգավոր է, քան անտեղյակությունը։ Թերի գիտելիքները կհանգեցնեն սխալ որոշումների կայացմանը և ծանր հետևանքների։ Որոշ դեպքերում այս մտահոգությունը շատ ավելի խորն է։ Օրինակ, թերի և ոչ հավաստի բժշկական տեղեկատվությունը, որն այսօր առատ է ինտերնետում, կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ հիվանդների համար։ Բավական է որոնիչներում որոնել բժշկական հիմնաբարով, օրինակ մի դեղի անուն կամ ինչ-որ հիվանդություն։ Մենք կտեսնենք, որ կհայտնվի անվստահելի, կրկնվող և ոչ հավաստի տեղեկատվության հոսքերի տարապ, և եթե մենք փորձենք ուղղորդվել այդ տեղեկություններով, հնարավոր է մարդկանց կյանքը հայտնվի սպառնալիքի տակ։ Իհարկե, չափազանց ընթերցանությունը ևս մեկ այլ պատուհաս է, որն սպառնում է գրքասերներին։ Ընթերցանությունն օգտակար է, երբ ուղեկցվում է խորհելով, և այդ դեպքում կարող է օգտակար լինել, եթե ուղեղին հանձնենք շատ ցրված տեղեկություններ, առանց դրանք հասկանալու, ապա ընթերցանությունը չի հանգեցնի ցանկալի արդյունքի։ Եթե այս տեղեկատվության ծավալն ու ցրվածությունը ավելի մեծ է, քան բերելուցելու և մեկնաբանելու մեր կարողությունը, դա ոչ միայն կնպաստի մեր իրազեկվածությանը, այլև կարող է վնասակար լինել։ Ընթերցած յուրաքանչյուր նյութ պետք է նոր ըմբռնման ու ընկալման հիմք հանդիսանա։ Մենք պետք է կարողանանք ներդաշնակ կապ հաստատել մեր կարդացածի և մեր իմացածի միջև մեր գիտելիքի ու խորաթափանցության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ընթերցանությունը երկխոսություն է ընթերցողի, մտքի և տեքստի միջև։ Այս խոսակցությունը չի կարող պատշաճ կերպով տեղի ունենալ խառնաշփոթ ձայների և աղմուկի մեջ։ Ընթերցանությունը պահանջում է լռություն, որպեսզի իմաստը պատշաճ կերպով փոխանցվի ընթերցողի ուղեղին և ընթերցանությունը արդյունավետ լինի։ Չմոռանանք, որ պետք չէ կարդալ ցանկացած գիրք, մեր կյանքի տևողությունը շատ կարճ է, ուսի չենք կարող ընկղմվել տեքստերի ծովում։ Մենք պետք է խոհեմ մոտեցում ցուցաբերենք ընթերցանությանը և ճիշտ քայլանենք բազմազան տեքստերի ընտրության հարցում։ Ամեն դեպքում, այս խորհուրդները ցույց են տալիս, որ ընթերցելի նյութերին տրամաբանական մոտեցումը արվեստ է, որը մենք պետք է սովորենք։ Արդյունավետ և ազդեցիկ ընթերցանության և անարդյունավետ և վնասակար ընթերցանության միջև կա մի բարակ սահման, որին յուրաքանչյուր ընթերցող պետք է ուշադրություն դարձնի։ Նրանք, ովքեր ունեն այս հմտությունները, կարող են գտնել իրենց ճանապարհը բազմազան նյութերի մեջ և ամեն օր ընդլայնել իրենց գիտելիքները, հիմնվելով իրենց հմտությունների վրա և ըստ իրենց կարիքների, նրանք ընտրում են ամենահարմար ստեղծագործությունները։ Ապա նրանք քննադատորեն գնահատում են յուրաքանչյուր ընթերցած նյութի բովանդակությունը և ի վերջո ստանում են առավելագույն օգուտը։ Հարգելի բարեկամներ, հաղորդումը կավարտենք շատ հետաքրքիր լուրով։ Մի քանի տարի է, որ աշխարհի տարբեր մասերում հիմնադրվում են տարբեր գրադարաններ, որտեղ մյուս գրադարանների նման գրքեր չեք տեսնելու։ Եթե դիմեք այդ գրադարաններ, կարող եք գրքի փոխարեն ընտրել կամավոր դիմաց մարդուն և լսել նրա պատմությունը որպես կենդանի գիրք։ Այս կենդանի գրադարանում մի իրական ու կենդանի ազնավորություն, որ իր անձնական, մասնագիտական, ռասայական, սոցիալական, առողջական կամ նույնիսկ կրոնական առանձնահատկության բերումով ընտրվել է որպես կենդանի կերպով պատմի պատմություններ։ Ապաստան փնտրելը, նա ով նախկինում թմրամոլ է եղել, նախկին բանտարկյալը, մեկ քահանա և նմանատիպ թեմաներ կարող են լինել կենթանի գրադարանի գրքի վերնագիրը։ Աշխարհի առաջին կենթանի գրադարանը հիմնվել է 2001 թվականին Դանիայում, եւ այդպիսի գրադարանների թիվը, որոնք հայտնի են որպես մարդկային գրադարան, օրեցօր աճում է։ Մշակույթի այս տեսակի գրավչության պատճառը ընթերցողի եւ գրքի հեղինակի կամ պատմողի անմիջական կապն է միևնույն ժամանակ եւ միևնույն տեղում։ Կենթանի գրադարանի ընթերցողը այն մարդն է, ով ցանկանում է ավելին իմանալ որոշակի թեմայի մասին, իսկ գրադարանավարը նա է, ով կապ է հաստատում գրքի իրական մարդու եւ ընթերցողի միջեւ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Իգնության ճգնաժամ։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք երեխաների եւ դեռահասների ինքնության ճգնաժամին, որը շատ կարեւոր հարց է։ Ինքնաճանաչման կամ այլ խոսքով մեր ինքնության ամբողջական ու խոր ըմբռնման շնորհիվ մենք կարող ենք լավապես կատարել մեր դերը հասարակության մեջ եւ մեր ինքնությանը համապատասխան քայլել մեր կյանքի ճանապարհով։
Ինքնությունը կամ ով լինելը տարբեր բնութագրերի ամբողջություն է, որը տարբերում է մարդկանց միմյանցից։ Փաստորեն մեր ինքնությունը ներառում է մեր համոզմունքներն ու վերաբերմունքը տարբեր թեմաների և խնդիրների վերաբերյալ, որոնց շնորհիվ ձևավորվում է մեր անհատականությունը։ Եվ ճանաչելով մեր ինքնությունն ու անհատականությունը, մենք կարող ենք որոշել և հետապնդել մեր կյանքի նպատակները։ Ընդհանրապես կարելի է մեկ նախադասությամբ ասել՝ յուրաքանչյուր անձի պատասխանը «ով եմ ես» հարցին, արտահայտում են այդ անձի ինքնությունը։
Ամենաակնառու հակասություններից մեկը, որը կարող է ծագել ցանկացած մարդու կյանքում, ինքնության ճգնաժամն է։ Ինքնության ճգնաժամի դեպքում մարդը շփոթված է իր ով լինելու հարցում եւ չգիտի, թե հասարակության մեջ ինչպիսի դիրք ունի։ Իր բազմաչափության պատճառով ինքնության ճգնաժամը կարող է վտանգել մարդու կյանքի տարբեր հատվածներ, այդ թվում կենսաբանական, հոգեբանական, սոցիալական եւ մշակութային։ Շատ դեպքերում ինքնության ճգնաժամը տեղի ունենում դեռահասության կամ հասունացման շրջանում, ժամանակաշրջան, որում տեղի ունենում մարդու հոգեբանական և սոցիալական աճը։
Ինքնության ճգնաժամով տարապող մարդու ախտանիշներից մեկը տանջվելն է։ Այդպիսի մարդը շփոթված է զգում ընտանիքում և հասարակության մեջ իր դերակատարության հարցում։ Ինքնության ճգնաժամ ունեցող մարդը թեև գիտակցում է որոշում կայացնելու կարևորությունը, սակայն անկարողության պատճառով կասկածներ ունի իր նպատակներին հասնելու հարցում։ Ձախողելու ճնշումը կրելով նա ճնշում է զգում իր ընտանիքի և հասարակության կողմից։ Այս կերպ ինքնության ճգնաժամում մարդը հեռանում է առաջընթացից և հայտնվում է կոնֆլիկտի, երկակիության և առաջընթացի բացակայության ճանապարհին։
Տեղին է իմանալ, որ ինքնության ճգնաժամը հիմք է հանդիսանում բացասական և հակասոցիալական վարքագծի ձևավորման, հանցագործությունների կատարման, թմրամիջոցների չարաշահման, նպատակներին չվստահելու և հասարակության մեջ ներգրավվելուց խուսափելու համար։ Այժմ, երբ արդեն գիտենք, թե ինչ է ինքնությունը և ծանոթացել ենք ինքնության ճգնաժամին, դրա ախտանիշներին ու հետևանքներին, երաժշտական կարճ դադարից հետո կփորձենք ուսումնասիրել վիրտուալ տարածքի օգտագործման ազդեցությունը և ինքնության ճգնաժամի ստեղծումը երեխաների ու դեռահասների մոտ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Վիրտուալ տարածքը և սոցիալական ցանցերը մեծ ազդեցություն ունեն ինքնություն գտնելու կամ մարդկանց մեջ ինքնության ճգնաժամ ստեղծելու հարցում։ Այս խնդիրը շատ ավելի ընդգծված է երեխաների և դեռահասների տարիքային խմբում։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է, որ ծնողները լիովին գիտակցեն այս խնդիրը և կառավարեն իրենց երեխաներին այս ոլորտում։
Ինտերնետի ոչ պատշաճ օգտագործումը անհատականության և մշակութային կոնֆլիկտների պատճառ է դառնում։ Երեխաները և դեռահասները, հատկապես հասունության շրջանում, որը նրանց ինքնության ձևավորման փուլն է, և նրանք միշտ ձգտում են արժեքներ բացահայտել և ներքինացնել դրանք, բախվում են ինտերնետին և զարմանալի ու բազմազան տեղեկատվության հոսքին և իրենց ինքնությունը որոնում այդ վիրտուալ աշխարհում։ Արդյունքում որոշ և հավանաբար մեզ թվով երեխաներ ու դեռահասներ կարող են կորցնել իրենց ճանապարհն ինտերնետում և իրենց ինքնությունը գտնելու շրջանը անցկացնել ճգնաժամի մեջ։
Վիրտուալ տարածքը թույլ է տալիս մարդկանց իրենց անհատականությունից ստեղծել նոր կերպարներ նոր աշխարհներում։ Օրինակ, երեխան կամ դեռահասը սոցիալական ցանցերում և կիբեր տարածքում ներկայանում է այնպես, որ չի համապատասխանում իրականությանը։ Հետևաբար, ինտերնետային ինքնությունը կամ վիրտուալ ինքնությունը շատ է տարբերվում մարդկանց իրական ինքնությունից, և այդ տարբերությունը կարող է լինել մարդկանց ինքնության ճգնաժամի հիմքը։
Կարող ենք հարցնել, թե ինչու են երեխաներն ու դեռահասները փորձում կիբերտարածությունում ներկայանալ այլ ինքնությամբ։ Այս հարցին պատասխանելու համար կարելի է շատ կետեր առաջ քաշել, բայց ընդհանուր առմամբ այն, ինչ ստիպում է երեխաներին ու դեռահասներին վիրտուալ աշխարհում այլ կերպ կամ իրականության հակառակ ներկայանալ, ակունք է առնում իրենց հասակակիցների հետ նրանց բազմաթիվ համեմատություններից։
Երբ երեխան կամ դեռահասը վիրտուալ տարածքում տեսնում է առանձնահատուկ և շքեղ ապրելակերպով իր հասակակիցներին, նա համեմատում է իր կյանքը նրանց հետ և փորձում նմանվել նրանց, ուստի փորձում է իր անիրական անհատականությամբ ներկայանալ այս տիրույթում։
Մյուս կողմից հնարավոր է, որ որոշ երեխաներ և դեռահասներ իրենց կարողություններն ու տաղանդները ներկայացնեն կիբերտարածությունում, բայց երբեմն այդ կարողություններն ու տաղանդները իրական չեն, կամ երեխաներն ու դեռահասները չափազանցնում են իրենց կարողություններն այս ոլորտում։ Արդյունքում այլ երեխաներ և դեռահասներ, երբ տեսնում են դրանք, իրենց կարողությունների ու տաղանդների հարցում հայտնվում են տագնապի ու ճգնաժամի մեջ։
Թեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոշամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինտերնետում և սոցիալական ցանցերում գտնվող վիրտուալ համայնքները բնականաբար ունեն մշակութային, քաղաքական և սոցիալական տարբեր արժեքներ հիմնված իրենց կառուցվածքի եւ սահմանումների վրա։ Վիրտուալ համայնքները կարողացել են վերաիմաստավորել այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ընկերը, հաղորդակցությունը, ընտանիքը, ինքնությունը եւ նույնիսկ աննշան հարցեր, ինչպիսին է ողջունելու եղանակը։
Թեև օգտատերերն իրենք կարևոր դեր են խաղում այդ համայնքների ձևավորման գործում, սակայն վիրտուալ համայնքները եւ նրանց կանոններն ու իշխող դիսկուրսը կարևոր դեր են խաղում իրենց անդամների ինքնությունը ձևավորելու գործում։
Երբ երեխան կամ դեռահասը, որ հայտնվում է վիրտուալ համայնքներում, ինքնության առումով նա բախվում է բազմաթիվ մում է իր իսկ ինքնությունն ու իրականությունը եւ փորձում է այս տիրույթում ստեղծել իդեալական ինքնություն ու անհատականություն։
Երբ երեխաներն ու դեռահասները փորձում են իրենց նոր ու իդեալական ինքնությունը ներկայացնել վիրտուալ աշխարհում, նրանք անգիտակցաբար փոխվում են տարբեր հարթություններում, եւ այդ փոփոխություններն իրական կյանքում եւ իրական ինքնության մեջ շատ վնասներ են պատճառելու նրանց։ Օրինակ, նրանց վարքագիծը, խոսքը եւ նույնիսկ նպատակները կյանքում շատ փոփոխություններ են կրելու։ Բացի այս դեպքերից, սոցիալական ցանցերը ապահովում են այնպիսի հարթակ, որտեղ օգտատերերը, անկախ սեռից, տարիքից, սոցիալական խավից, ռասայից եւ էթնիկ պատկանելիությունից, կարող են իրենց ուզած դերակատարությամբ հանդես գալ։
Իրականում սոցիալական ցանցերում մարդուն հնարավորություն է տրվում ֆիզիկական աշխարհում իր իրական ինքնությունից դուրս վերաիմաստավորել եւ ներկայացնել իրեն այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Անգլիացի գրող եւ հետազոտող Ռիչարդ Բարտլը կարծում է, որ վիրտուալ աշխարհները հայելի են ապահովում մարդկանց համար, որոնցում որքան մարդ իր պատկերը հարազատ է գտնում իր իրական կամ իդեալական կերպարին, այնքան ավելի է շփվում նրանց հետ։
Իրականում հաջողության գաղտնիքն ու օգտատերերի գրավչությունը խոշոր կայքերի համար այն է, որ օգտատերը իրեն տեսնի վիրտուալ աշխարհի հայելու մեջ։ Այսպիսով, վիրտուալ աշխարհում ինքնության հետ կապված խնդիրն այն է, թե օգտատերը որքանով է հավանում իր կերպարի արտացոլումն այդ հայելու մեջ։
Կարելի ասել, որ այս խնդիրն ավելի գրավիչ է երեխաների և դեռահասների համար, քան մյուս տարիքային խմբերի։ Հետևաբար, ինքնության ճգնաժամն ավելի ընդգծված կլինի երեխաների և դեռահասների տարիքային խմբում։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Անկասկած, համապատասխան կառույցների կողմից երեխաներին ու դեռահասներին ուսուցանելու եւ ընտանիքների կողմից երեխաների ու դեռահասների կիբեր տարածության օգտագործման կառավարման միջոցով հնարավոր կլինի նվազեցնել մեր երեխաներին ուղված այս տարածքի վնասը, հատկապես ինքնության և անհատականության ոլորտում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս և մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի Պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք ժամանակակից Իրանի անվանի դեմքերից ևս մեկի՝ Ֆաղի, փիլիսոփա, մեկնաբան և գիտնական Այաթոլլա Աբդուլլա Ջավադի Ամոլի մասին։ Մտավորական, ով իր մտքի դպրոցում կրթել է հարյուրավոր աշակերտների և աշխարհին ներկայացրել գիտական, խոր ու մնայուն ստեղծագործություններ։
Այաթոլլա Աբդուլլա Ջավադի Ամոլին մինչև իսլամական հեղափոխության հաղթանակը եղել է ժողովրդական ինքնաբուխ շարժման հիմնադիրներից։ Նա տարածում էր Իմամ Խոմեյնի մտքերն ու գաղափարները և հասարակությանը առաջնորդում դեպի իմամին հետևելուն։ Այդ կապակցությամբ Պահլավի ռեժիմի ժամանակաշրջանում նրան բազմիցս արգելել են հանդես գալ մսկիթի մինբարից ու ձերբակալել են նրան։ Պահլավի ռեժիմի դեմ պայքարի շրջանակում նա համագործակցել է Ամոլի բնակիչների մղած պայքարում, հանդես է եկել ելույթներով, բացահայտումներ է կատարել և մշակել է հաղորդագրություններ ու հայտարարություններ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի առաջին տարիներին Իմամ Խոմեյնի հրամանագրով Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին նշանակվեց հեղափոխության դատարանի ղեկավար։ 1979 թվականին դարձել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ և ստանձնել դատական օրինագծերի նախագծերի պատրաստման պատասխանատվությունը։ Այդ ժամանակաշրջանում նրա այլ գործունեության թվում էր իսլամական իրավունքի հիմքերի շրջանակում հատուցման, կեսասի, ատաման սկզբունքով վերաբերվելու օրինագծի մշակումը։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին բազմաթիվ քարոշական ճամփորդություններ է կատարել այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ամերիկան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Անգլիան, Ավստրիան, Գերմանիան, Շվեցարիան, նախկին խորհրդային միությունը, Սիրիան և Լիբանանը։ Ընդ որում ամենակարևորներից մեկը Մոսկվա կատարած այցն է 1988 թվականին, որը տեղի ունեցել Իմամ Խոմեյնի ուղերձը նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայել Գարբաչովին ներկայացնելու նպատակով։ Կարելի ակնարկել նաև 2000 թվականին Այաթոլլա Ջավադի Ամոլիի Նյու Յորք կատարած այցին, Այաթոլլա Խամենեի ուղերձը կրոնների հազարամյակի գագաթնաժողովին ներկայացնելու համար։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլի գործունեության մեջ ներառված են սահմանադրության բանիմասների խորհրդին և առաջնորդության բանիմասների խորհրդին անդամակցությունը առաջին և երկրորդ շրջաններում։ Նա նաև մինչ իսլամական հեղափոխությունը եղել է Ղոմի կրոնագիտական դպրոցի ուսուցիչների միության անդամ և որոշ ժամանակ սրբազան Ղոմ քաղաքում եղել է ուրբաթորիա աղոթքի պետը։ Այաթոլլա Ջավադի Ամոլի մշակութային կարևոր քայլերից է Իսրա հետազոտական և հրատարակչական ինստիտուտի ստեղծումը 1993 թվականին։ Իսրա ինստիտուտը ստեղծվել է իսլամական գիտությունների տարբեր ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու և իսլամի վերաբերյալ առկա թյուրըմբռնումներին պատասխանելու նպատակով։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին Սուրբ Ղորանի խորիմաստ մեկնաբաններից է։ Նա ծնվել է 1933 թվականին Մազանդարան նահանգի Ամոլ քաղաքում, հոգևոր և աստվածային ուսմունքներ քարոզող ընտանիքում։ Նա իր տարական կրթությունը ստացել է իր ծննդավայրում, ապա մեկնել է Ղոմ։ Հոգևորականության և հոգևոր առաքելության նկատմամբ տածած մեծ սիրո բերումով 1946 թվականին սկսեց հաճախել Ղոմի կրոնագիտական դպրոց, որտեղ շատ բան սովորեց իր մեծարգոհոր հանգուցյալ Հոջաթոլ Էսլամ Միրզա Աբուլ Հասան Ջավադի Ամոլիից և ժամանակի ականավոր ու գիտական ոլորտի գործիչներից։
Այաթոլլա հաճախել է Ալլամետ Հաբաթաբայի փիլիսոփայության և Ղուրանի դասընթացներին և բարձրագույն կրթություն ստացել իրավագիտության ոլորտում։ Նրա խոսքով բոլոր դասախոսներից ամենաշատը գիտական կապ է ունեցել Ալլամետ Հաբաթաբայի հետ։ Նա շուրջ 25 տարի օգտվել է այս մեծ մեկնաբանի տեսական և ինտելեկտուալ գիտելիքներից։
Ayatolla Javadi Amoli, գիտական համապարփակությունը եւ իսլամական տարբեր գիտություններին, հատկապես գրական ու հռետորական գիտությանը, ռացիոնալությանը, փիլիսոփայությանը, աստվածաբանությանը եւ ավանդույթներին, իսլամական իրավունքի հիմքերին, իրավագիտությանը եւ հադիսներին տիրապետելու շնորհիվ նա յուրաքանչյուր հարցում ու գիտական քննարկումներում խոսափել է միակողմանի մոտեցումներից եւ համապարփակ հայեցողությամբ է քննադատել, գնահատել ու գիտականորեն վերլուծել դրանք։
Այլոց գաղափարների, ուսմունքների ու հարցերի հետ առնչվելիս Այաթոլլահի այս յուրահատկության բերումով միշտ նրա դասընթացները գրավել են մեծ թվով գիտությամբ հետաքրքրվողների։ Նրա ստեղծագործությունները, այդ թվում Թասնիմ վերնագրող Ղուրանի մեկնաբանությունը, լավ հնարավորություն են ընձեռել ղուրանական ուսմունքների եւ պատվիրանների վերաբերյալ առաջ քաշված խնդիրներն ու կասկածները արծարծելու համար։ Ներքին ու արտաքին ընդդիմադիրների կարծիքների արծարծումը այս բարոյական արժեքների դրսևորումներից է։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն, ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մտավորականների ու մեծերի մեծ մտքերն ու գաղափարները ճանաչելու ուղիներից մեկը նրանց կարծիքներն ու գաղափարները քննարկելն է։ Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, բնութագրելով մարդու հատկանիշները, անդրադարձել է Մարիջ Սուրահի Մինուրբ Կետի, որտեղ ասվում է. «Իրոք մարդը ստեղծվել է անհամբեր, երբ նրան վնաս է հասնում, նա լաց ու կոծ է անում, իսկ երբ բարին է վիճակվում նրան, նա դառնում է ժլատ»։ Բացառությամբ նրանց, ովքեր աղոթում են։
Նա գրում է. «Ագահությունը, անհամբերությունը եւ ժլատությունը թույլ չեն տալիս բարուց ուրիշներին եւս բաժին հասնի։ Այս հատկանիշները վերաբերում են մարդու նյութական կողմին եւ երկրային արարմանը»։ Այնուհետեւ նա ասում է. «Բացի երկրպագուներից, սա նշանակում է, որ բոլոր մարդիկ ունեն այս հատկությունները, բացի նրանցից, ովքեր աղոթում են»։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է մարդու աստվածային բնույթին։ Ամենակարող Աստված մեզ տրամադրել է ընդունելի եւ անընդունելի աղոթքները ճանաչելու մի քանի չափորոշիչներ, որոնցից մեկը մարդու էությունն է։
Եթե ձեզ շնորհվում է նյութական եւ հոգեոր բարիք, որից ուրիշներին բաժին հանելու համար դառնում եք ժլատ, իմացեք, որ դուք խնդիր ունեք աղոթքի հարցում։ Իրական աղոթքն այսպիսին չի լինում. Երբ առավոտյան մենք աղոթում ենք, այս աղոթքը պետք է մինչև կեսօր կառավարի մեր կյանքը եւ մեր աչքերը, ականջները, բերանը, ձեռքերն ու ոտքերը հեռու պահի, չարությունից եւ նույնիսկ մաքուր պահի մեր ներքին մտադրություններն ու ցանկությունները։ Եթե դա այդպես չէ, մենք խնդիր ունենք աղոթքի հետ կապված, որովհետեւ մենք առանձնացնում ենք աղոթքն ու կյանքը, եւ միայն աղոթքի ժամանակ ենք դառնում բարեպաշտ, իսկ երկու աղոթքների միջև ընկած ժամանակահատվածում մենք կրոնի հետ կապ չունենք, եւ սա աշխարհիկ կյանք է։
Կինը Փարքի եւ գեղեցկության հայելու մեջ գիրքը Ալլամե Ջավադի Ամոլի ստեղծագործություններից է, որում նա նոր եւ ինքնատիպ հայացքով է անդրադարձել Ղուրանում կանանց իրավունքների պաշտպանմանը։ Գրքի մի հատվածում նշվում է, որ արժեքները սեռին ենթակա չեն։ Ղուրանում, որտեղ խոսվում է կատարելության ու արժեքի մասին, մարդկային հոգին նկատի ունի, որը ճանաչված է որպես այդ արժեքների տերը եւ միայն հոգին է մարգարեների կոչի հասցեատերը, որը սեր չունի։ Ղուրանն ասում է. «Իմ հոգու խոսքը իմ տիրոջ հրամանն է»։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին այս խորագրի ներքո նշել է, որ Ղուրանը արժեքներից եւ հակաարժեքներից որևէ մեկը չի համարում արական կամ իգական, քանի որ մարմինը չի նկարագրվում այս հատկանիշներով։ Այսինքն, մարմինը մահմեդական կամ անհավատ, գիտական կամ տգետ, ազնիվ կամ կեղծ, արդար կամ անարդար, առաքինի կամ չարագործ, սիրելի կամ ստոր և հավատարիմ կամ էլ դավաճան չի դառնում։ Նա պարզաբանում է, որ աստվածային հրավերը նախատեսված չէ միայն տղամարդկանց համար, եւ մարգարեները, որոնք մարդկանց հրավիրել են մարգարեության սկզբունքին, ոչ հատկապես տղամարդկանց են հրավեր ուղարկել, ոչ էլ կանանց են զրկել այս արարողությանը մասնակցելու հնարավորությունից։
Սուրբ Ղուրանը մարգարեի անունից ասում է. Ես եւ ով հետեւում է ինձ, խորաթափանցությամբ հրավիրում ենք դեպի Աստված։ Այս հրավերը ներառում է բոլոր մարդկանց։ Եթե մարգարեն հրավեր է գրում մի տղամարդու, ով երկրի ղեկավար է, մեկ այլ մարգարե եւս հրավեր է գրում մի կնոջ, որն այլ երկրի ղեկավար է։ Եթե Աստծո մարգարեն դեպի Իսլամ է հրավիրել երկրի ղեկավարներին եւ նրանք պատահաբար տղամարդ են եղել, Սուլեյմանը եւս կին ղեկավարին է հրավիրել դեպի Իսլամ, ուրեմն հրավերներն ընդհանուր են, ինչպես նաեւ հրավիրվածները, եւ դրանում առանձնահատուկ միտում չկա։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, անդրադառնալով կանանց մասին տարբեր ուսմունքների վրա հիմնված տեսակետներին, որոնք, ինչպես մարդու այլ մտավոր նվաճումները, ենթակա են ծայրահեղությունների և չափազանցությունների, կնոջ կենսական կողմերի վերլուծությունը համարում է մարդկային կյանքի վերլուծություն, և կնոջ ու նրա դիրքի ու արժանապատվության ճանաչումը մարդու ու նրա արժանապատվության ճանաչում։ Նա տղամարդկանց հետ կանանց վարքագծային ձուլման տեսությունը համարում է զրկել կանանց իրենց իսկական անհատականությունից և խոչընդոտել նրանց մարդկային կողմի զարգացումը։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, ընդգծելով, որ կանայք անկախ են մարդկային արժեքների առումով, գրում է. Տղամարդկանց և կանանց ֆիզիկական և մտավոր տարբերությունը հաշվի առնելով, յուրաքանչյուրի համար սահմանվում է աճի ասպարես, և ի դեպ իր հույզերի և կարեկցանքի աճի շնորհիվ կինը կարող է ավելի հաջողակ լինել որոշ հոգևոր ոլորտներում։ Տղամարդկանց և կանանց միջև այս տարբերությունը ստիպում է նրանց կախված լինել միմյանցից, իրենց կարիքները բավարարելու և մարդու դաստիարակության ու խաղաղության կենտրոնը հանդիսացող ընտանիք կազմելու համար, դրանով իսկ հիասթափեցնելով սատանային և պահպանելով իրենց կրոնը։
Այս մեծ մեկնաբանի տեսանկյունից, եթե կինը տարապում է ցանկասիրությամբ, նա այլևս չի կարող մարդու դասերակ լինել, և քանի որ կնոջը տրված այս բարիքի տերը Աստված է, ուստի պետք է այս վեհությունն ու գեղեցկությունը օգտագործել այնտեղ, որտեղ Աստված է պատվիրել։ Գրքի մի հատվածում նա արծարծում և քննարկում է հիջաբի հարցը և ասում. Կինը պետք է լիովին հասկանա, որ իր հիջաբը միայն իրեն, ամուսնուն և իր ընտանիքին չի վերաբերում, որպեսզի նա հրաժարվի իր իրավունքից և համաձայնի դրան։ Հիջաբը աստվածային իրավունք է, բարձրիալն Աստված սիրո և կարեկցանքի կապիտալով ստեղծեց կնոջը, որպեսզի նա լինի կարեկցանքի ուսուցիչ և սիրո ու գուրգուրանքի ուղերձ փոխանցի։ Ու եթե կինը թողնի այս երկու կարևոր երևույթները և հետևի իր ցանկասիրությանը, կտարապի այն անբարոյականությամբ, որը հայտնվել է արևմուտքում։
Ներկայումս ժամանակակից մեծ փիլիսոփա Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, շարունակելով ուսուցանել Սուրբ Ղուրանի մեկնաբանությունը և իրավագիտությունը որպես կրոնական և գիտական հեղինակություն, մեծ դեր է ունեցել մտավոր և պատմողական գիտությունների տարբեր ոլորտներում վեհ մտքերի արտադրության գործում։
Եվ իսլամական հասարակության գիտական ու գործնական հղումներին պատասխանելով հետևում է գիտական և մշակութային համաշխարային շարժումներին և համաշխարային հասարակության մեջ իր առաքելությունը իրականացնում է գիտական ու իմաստուն գաղափարներով ու ցուցումներով և գիտական աշխատությունների արտադրությամբ։
Բարեկամներ, ավարտվեց ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Անցյալ ծրագրում որոշ նմուշներ ներկայացնելով շուրջ դասկայից ձեզ ծանոթացրինք Աբուաթա երկաձևը։ Այսօր մտադիր ենք խոսել Բայաթե թորք երկաձևի մասին, որը դարձյալ շուրջ դասկային է պատկանում։ Նախքան բուն նյութին անդրադառնալը, լսենք որոշ հատվածներ Բայաթե թորք երկաձևից։ Բայաթե թորքի գամը իր 7-րդ աստիճանում որոշ տարբերությամբ նմանում է մաժոր գամին։ Սակայն իրանցի նվագիչը երբեք այդ չի նվագում մաժորի պես, քանի որ դրանց արտահայտության ձևն ու զգացումը տարբերվում են։ Միևնույն ժամանակ Բայաթե թորքի երկաձևը մոտ է մահուր դասկային, որի մասին ևս կխոսենք։ Բայց Բայաթե թորքը որոշ յուրահատկություններ ունի իր նոտաներում, որ պատկանում են շուր դասկային։ Բայաթե թորքը Իրանի ավանդական երաժշտության մյուս բոլոր երգերի նման նախերգանքի գուշե ունի, որի միջոցով ներկայացնում է իրեն, և դուք արդեն լսեցիք դրա մի հատվածը։ Բայաթե թորքում նախերգանքին հաջորդում է քերեշմե գուշեն։ Բայաթե թորքի մյուս գուշեներն են Խոսրովանին, Շահավին, Ջամեդարանը, Մասնավին, Նաղմեն և Ֆրուդը։ Հիշյալ գուշեներից որոշները նաև աչքի են ընկնում իրանական երաժշտության մյուս դասկահներում, բայց դրանք Բայաթե թորքում այս դասկահի ձևերի և յուրահատկությունների ազդեցության ներքո որակի տեսակետից մասնավոր մոտիվ են ստացել ի համեմատություն մյուս դասկահներում իրենց նման օրինակների։ Այժմ լսենք մեկ այլ հատված Բայաթե թորք երկաձևից։ Thank you. Բայաթ թուրք երկը Աբու Աթայի պես Իրանի ժողովրդի մոտ տարածված երկերից է։ Բայաթ թուրքը չափազանց գրավիչ ու գեղեցիկ է, եւ եթե այս երկում նկատի առնվի նվագակցության համապատասխան հարմոնին եւ ճաշակ բանեցվի, Բայաթ թուրքը հաճելի կդառնա ունկնդրի համար։ Բայաթ թուրք երկի հմայիչ այս ձևը առավելապես ակունք է առնում այս երկի շահեդ նոտայում եւ սկսվող նոտաների կրկնումից։ Մյուս կողմից նույն այս գեղեցիկ ձևը երկաձևին փոխանցել է ընդունելի որակ, ինչը պատճառ է դարձել, որ ժողովուրդը, գյուղական խավերը եւ լեռնաբնակները լավապես ծանոթանան նրան եւ գրավեն նրա կողմը։ Այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու Բայաթ թուրք երկաձևի Մեհրաբանի գուշեն, որ մշակվել է իրանական մի հին երգի հիման վրա։19-րդ դարի վերջերին ապրող եւ Իրանի սահմանադրության հեղափոխության շարժման բանաստեղծ եւ երգահան Լուսաոքի Աբուլ-Ղասեմ Արեֆ Ղազվինին իր երկերի ժողովածուի մեջ Բայաթ թուրքը կոչել է Բայաթ Զանդ եւ դրա մասին գրել է Բայաթ Զանդը դժբախտաբար ճանաչվել է Բայաթ թուրք անվամբ։ Միշտ թուրքի հոգին անգամ տեղյակ չէ նման երկից ու երաժշտությունից։ Անհավանական չէ, որ որոշ իրանցիներ Իրանում թուրքերի տիրապետության օրոք, նկատի առնելով, որ գուցե այդ երաժշտությունը հաճելի է եղել մոնղոլ մի սուլթանի, կեղծավորությունից ելնելով այն կոչել են Բայաթ թուրք։ Թեև կարող է Լուսաոքի Արեֆ Ղազվինիի խոսքերը պատմական հիմք չունենան, բայց հետաքրքիր է, որ այսօր Բայաթ թուրք երգում երբևէ թրքական երաժշտությանը վերագրվող ոչ մի նշուլ չկա։ Իհարկե, Բայաթ թուրքը այնքան է տարածված ու արմատավորված Իրանի ժողովրդի մոտ, որ հաճախ աղոթքները, միստիկական բանաստեղծությունները եւ մինչեւ իսկ ազանները կատարվում են այս երգաձևի ազդեցության ներքո։ Հավանական է, Բայաթ թուրքը երբեմն խորթ ու անհարազատ թվա ոչ իրանցի ունկնդրին, բայց նրա անհաղորդ լինելը սերտ կապակցություն ունի նվագիչի երաժշտական ճանաչողության ու վարպետությանը։ Եթե կատարողը վարպետ լինի, հեշտությամբ կարող է վերացնել վերոհիշյալ դժվարությունը, Օրինակ, վարպետ Ասղար Բահարին քամանչայով հրաշալի կատարում է ներկայացրել Բայաթ թուրքից, որը տարիներ առաջ ձայնապնակի վրա է փոխադրվել։ Լսենք հատվածներ այս գեղեցիկ ստեղծագործությունից։ Որպես գեղեցիկ ավարտ մեր այսօրվա զրույցի, հարմար նկատեցինք ձեր ուշադրության հանձնել մի հատված իրանցի հանրահայտ երաժշտագետ Օստատ Սաբայի ստեղծագործություններից։ Լուսաոքի Սաբան դա մշակել է նվագախմբի համար, և Հասան Դեհլավին բաղադրյալ երաժշտության ոճով ու եվրոպական երաժշտության սկզբունքների հիման վրա այն կատարել է Իրանի ռադիո հեռուստատեսության նվագախմբի միջոցով։ Միասին ունկնդրենք հիշյալ հատվածը, իսկ ինչ հաջորդ հանդիպում հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Ես Տեհրան, Die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 135 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا صدق الله العلي العظيم.